Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám dnes v pátek 27.6.2025. Nejdříve vám pustím zpravodajské okénko ze Slovenska a potom uslyšíte záznam z besedy, která se konala v Praze na Novotného lávce 23.6.2025. A je to na téma naše budoucnost a hostem nadace Železné opony je pan prezident Miloš Zeman. Takže já vám přeji pěkný poslech.
Hlasování o 18. balíku sankcí proti Rusku, které se malo uskutočnit dnes, bylo odložené. A to právě na základě postoja vlády Slovenské republiky. Důvody, pro které se tak děje, objasnil premiér slovenskej vlády Robert Fico v niekoľkých videách. Prvé, ktorom je zostrih jeho odpovedí na otázky poslancov a novinárov, zverejnil na svojom facebookovom profile Robert Fico vo štvrtok 26. júna o 12. hodine 18. minúte.
Zajtra sa má hlasovať o sankciách po 18. balíku. My budeme žiadať odklad hlasovania o týchto sankciách z toho dôvodu, že chceme vedieť, čo sa bude diať so sankciou repoweringu, že či budeme mať nejaké garancie, čo nám poskytnú, aké možnosti, kto bude kompenzovať, kto nám zaplatí prípadné škody, ktoré budú spôsobené Slovenskej republike. Ako budeme nahrádzať škody na slovenskom priemysle. Pýtam sa, čo urobila komisia pre nás. Viete, ako sme sa vtedy tu možno aj chválili, hovorili, máme v záveroch, že Európska komisia musí spoločne s Ukrajinou a so Slovenskom hľadať riešenia, ako pokračovať v tranzite plynu cez Ukrajinu. Komisia neurobila nič, ale že neurobila absolútne nič. Naši ľudia pravidelne komunikujú s príslušným komisárom, s jeho ľuďmi, neurobili nič. A my sme stále ponúkali riešenia. Veď nech to nie je ruský plyn, tak kúpme nejaký iný plyn. Na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou si kúpme nejaký plyn a dovezme ho cez Ukrajinu na územie Slovenskej republiky. Neurobilo sa nič. A na druhej strane, pán poslanec, Ukrajina potrebuje 6-krát viacej plynu ako doteraz, kvôli tomu, že má časť energetickej infraštruktúry zničenú. Viete, kadiaľ ten plyn pôjde? Cez Slovensko. Nie je to trápne? Že slovenská infraštruktúra je využívaná, aby plyn išiel zo západu na Ukrajinu, pretože nám to prikazuje európska legislatíva, my nemôžeme povedať, že to neurobíme. My dodávame na Ukrajinu elektriku, keď im vypadne systém, sme krajina, ktorá im dokáže naštartovať energetický systém. Ale keď už my žiadame naopak, to nejde. A prečo by to nešlo? Jasne, že to ide, ale nechcú. To je celý problém. To je tá železná opona nová, ktorá sa vytvára.
Vy ste povedali, že teda Slovenská republika nebude zajtra hlasovať za. Znamená to, že sa zdržíte, alebo znamená to, že nebudete vetovať?
My zajtra opätovne požiadame o odklad hlasovania a budeme tvrdiť, že to súvisí. Ak povedia, že nesúhlasia s odkladom a chcú hlasovať, budeme to vetovať.
Čo konkrétne žiadate od komisie, čo sa týka repoweringu, že nejaký odklad, alebo čo sú tie konkrétne veci, ktoré si... Ďakujem.
Viete, prečo je repowering formou legislatívneho aktu? Zastavenie toku plynu z Ruska 1. januára 2028 je cez legislatívny akt riešené preto, lebo na to stačí kvalifikovaná väčšina. Je to štandardná sankcia, po ktorej komisia veľmi dobre vie, že by nikdy neprešla, ak by išla cestou sankcií, kde treba jednomyselnosť. Tak oni vlastne obišli jednomyselnosť a v rámci tak závažnej témy, ako je zastavenie toku plynu, čo spôsobí katastrofu v Európe, idú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, čiže je vysoká pravdepodobnosť, že tento dokument príjmu. Naša argumentácia, pani poslankyňa, je, že ešte sme nevybavili ani jednu sankciu, nevieme, čo tá sankcia pre nás znamená. Neexistujú dopadové štúdie. Sme iba my, ktorí hovoríme, že vysoká pravdepodobnosť prudkého nárastu cien plynu pre domácnosti. My hovoríme, nielen my, teraz hovoríme aj o slovenských zamestnávateľoch, a oni to uznávajú. Pozrite si ten článok 40 v tých záveroch. To je takýto článok, kde hovoria, bože, čo všetko sa môže stať, však teda poďme s tým niečo robiť. Ale to je málo. Ja chcem vedieť, čo to je. Čo ideme s tým robiť? Zaplatia nám všetko, budú nám kompenzovať vyššie ceny. Potom sa môžeme baviť o ďalších balíkoch sankcií. Pre mňa je dôležité, vybavme najpodstatnejšiu sankciu, a to je toto. A potom sa poďme zaoberať 18. balíkom, ktoré je na stole. Ja teraz nehodnotím, ani nebudem hodnotiť obsah ďalšieho balíka. Viete, to je presne to isté ako minulé. No a podporili ste tieňovú flotilu ruských lodí. A čo my máme s tieňovou flotilou ruských lodí? My sme podporili ten balík v minulosti, ako pokiaľ sú to sankcie, ktoré nemajú dopad na Slovensko. My s tým problém nemáme. Ale v tomto prípade hovorím o sankcii, ktorá ide zlikvidovať podstatnú časť slovenského priemyslu. A potom riešme 18. balík.
Teda ten odklad žiadate dokedy? Dokiaľ sa nerozhodne o tom recovery, a to by mohlo podľa vás aký dlho trvať? Lebo vidíme, že momentálne Rusko zintenzívnilo aj tie útoky na civilné obyvateľstvo. Jednoducho ten 18. sankčný balík mal byť takou silnou ekonomickou odpoveďou.
Koľko tých balíkov treba na to, aby sme si uvedomili, že nefungujú? Ja si myslím, že keď sa raz nejaké sankcie voči niekomu dajú do praxe, tak by to mal byť 1-2 balíky. My už máme 18. balík a stále nič. Stále nič. Tak asi by sa už niekto mal zamyslieť, že čo budeme mať 74. sankčný balík a Rusi budú stále ďalej postupovať. Však evidentné je evidentné, že vojensky to Ukrajina totálne prehráva. Je to evidentné. A už keď spolkový kancelár nemecký hovorí, že toto nemá vojenské riešenie, tak vôbec ja nevnímam ten 18. balík ako niečo, čo je životne dôležité pre riešenie vojenského konfliktu. Vojenský konflikt na Ukrajine sa dá riešiť len diplomatickou cestou, žiadnou inou. A keby Európska únia a svet vyvinul taký istý tlak na prímerie, ako vyvinuli v prípade Iránu, tak tam už je dávno prímerie. Len niekomu tá vojna chutí. Mne nie.
Chcel by som sa opýtať aj na to vaše vyjadrenie včerajšie po telefonáte s izraelským premiérom, lebo bolo to aspoň teda z môjho pohľadu aj tak dezinterpretované trochu. Tak mohli by ste teda, prosím vás, vysvetliť toto vaše vyjadrenie, že áno, sme za dialog, ale sme alebo nie sme za revíziu tej asociačnej dohody?
Predovšetkým chcem povedať, že som veľmi jasne povedal aj izraelskému premiérovi, že na mnohé otázky máme úplne iný názor. Že Slovensko je krajina, ktorá sa striktne riadi pravidlami medzinárodného práva, že sme za mierové riešenia, že musí diplomácia vždy byť v popredí. Ale ocenil som prímerie medzi Izraelom a Iránom, pretože to je veľká vec. Je len veľká škoda, že na takéto prímerie sa netlačí v prípade Ukrajiny. Otázka bola, či zrušiť asociačnú dohodu medzi Izraelom a Európskou úniou ako odpoveď na to, čo sa deje. Či už ide o Gazu, alebo ide o Irán. Náš postoj je, pretože máme tie najhoršie skúsenosti, keď sa preruší dialog s krajinou, ako je napríklad Ruská federácia, že nechajme si k dispozícii nástroje, ktoré umožňujú priamu komunikáciu s krajinou, s ktorou sa chceme rozprávať. Takže vo všeobecnosti platí, že ja som proti rušeniu dohôd, ja som proti sankciám, nech tie dohody fungujú a nech vytvárajú priestor na to, aby sa politici stretávali a hovorili. Ak sa dohodne Európska únia s Izraelom na nejaké zmene, nejaké revízie, asociačné dohody, prečo nie? Ja hovorím principiálne, zachovajme inštrumenty, pokiaľ ide o komunikáciu. A toto použiaľ sa v prípade Ruska nestalo, pretože keby sa to stalo, tak dnes sme úplne niekde inde. Všimnite si ten principiálne odlišný prístup, pokiaľ ide o Izrael a pokiaľ ide o Ruskú federáciu. Tam prímer je ani za Boha. Prepáčte za výraz. Tam tlačiť na nich, že prestante, neexistuje. Tam, pokiaľ ide o rôzne sankcie a nezmyselné zoznámi ľudí, ktorí nemôžu cestovať, tak ako sa vám rozprávať s ruskými politikmi o situácii na Ukrajine, keď sa nemôžem s nimi stretnúť? A keď tam idem, tak idete vyskočiť z kože.
O 18. hodine 23. minúte zverejnil Robert Fico na svojej stránke ďalšie video, v ktorom komentoval svoje stretnutie s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen.
Dnes som absolvoval s mojimi spolupracovníkmi avizované stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie pani Ursulou von der Leyenovou a jej tímom vo veci návrhu Európskej komisie zastaviť počnúc 1. januárom 2028 dovoz plynu z Ruskej federácie do všetkých členských štátov Európskej únie. To je známa legislatíva Európskej komisie pod názvom Repower EU. Musím zdôrazniť, že ide o mimoriadne vážny návrh Európskej komisie, ktorý bude mať mimoriadne negatívny dopad tak na ceny plynu na Slovensku, či už pre domácnosti alebo pre priemysel, ale bude viesť určite aj k zníženiu konkurencieschopnosti celej Európskej únie. Nehovoriac o Slovensku ako o krajine, kde je obrovská koncentrácia výroby aut a kde priemysel tvorí podstatnú časť hrubého domáceho produktu. Že ide o vážny problém, potvrdzuje aj fakt, že v návrhu záverov, o ktorých dnes rokujeme, je výslovná zmienka o Slovensku. Práve v tejto súvislosti, pretože komisia si plne uvedomuje, čo tento návrh k 1. januáru 2028 môže spôsobiť na Slovensku. Preto som rád, že sa k tomuto postoju Európskej komisie pridávajú aj slovenskí zamestnávatelia. Videl som niekoľko verejných vyhlásení predstaviteľov slovenských zamestnávateľov a snáď jediný, kto fandí tomuto ideologickému a škodlivému návrhu Európskej komisie, je slovenská opozícia a protivládne médiá. Som veľmi rád, že sme mali veľmi konštruktívny a pragmatický rozhovor s pani predsedničkou, ktorá si plne uvedomuje dopady tohto rozhodnutia pre také krajiny, ako je Slovensko či Maďarsko. A preto sme sa mohli sústrediť na 4 alebo 5 základných otázok, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité. Poprvé, všetci dobre vieme, že ak presadí Európska komisia tento návrh, a pravdepodobne ho presadí, pretože v tomto prípade sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou, a hoci my budeme hlasovať proti, tak návrh prejde. V praxi to bude znamenať, že nebude tiecť plyn z východu na západ, ale Slovensko bude zásobované plynom z iných zdrojov, zo severu, z juhu a zo západu. Ale to bude znamenať pre Slovensko výrazné zvýšenie tranzitných poplatkov. Čiže prvá otázka, ktorú sme riešili, či vieme upraviť, aby ak ten plyn, ktorý bude prichádzať na Slovensko cez viaceré krajiny, mal rovnaký tranzitný poplatok a nedošlo k zvýšeniu tranzitných poplatkov v porovnaní s tým, čo platíme teraz. Druhá zásadná téma, ktorú sme riešili, samozrejme bola samotná cena komodity, pretože experti na energetiku na Slovensku, ale aj zamestnávateľia upozorňujú, že v prípade zastavenia toku plynu z Ruska do Európy dôjde aj k zvýšeniu ceny komodity. Ak to zrátame, zvýšenie ceny komodity, a k tomu dáme ešte vyššie tranzitné poplatky, tak sa môže stať, že cena vyletí pre domácnosti možno o 30 až 50%. A to sú odhady, ktoré dnes potvrdzuje aj predseda Úradu pre reguláciu alebo SPP, či ďalšie významné energetické podniky. Tretia téma, o ktorej sme spolu s pani predsedničkou hovorili, bola téma, že či si vieme predstaviť, že členské štáty Európskej únie budú zapojené do situácie, ako Slovensku pomôcť, ak by došlo k, nazvime to, krízovej situácii práve kvôli vysokým cenám plynu na trhu. Potom to je otázka kompenzácií, pretože my budeme musieť nájsť peniaze, ako kompenzovať slovenské domácnosti a slovenský priemysel, pretože ani priemysel, ani domácnosti to nezvládnu. No a potom sme sa dostali k bombóniku a týmto bombónikom je možná žaloba, ktorú proti Slovensku podá ruská spoločnosť Gazprom. S touto spoločnosťou máme podpísanú dohodu o dodávkach ruského plynu až do roku 2034. A Európska komisia nás núti, aby sme prestali odoberať 1. januára 2028. Táto zmluva s ruským Gazpromom je postavená na princípe ber alebo plať. To znamená, že vznikne oprávnenie ruského Gazpromu zažalovať Slovensko a pravdepodobná cena tejto žaloby bude od 16 do 20 miliárd eur. My sa teda pýtali pani predsedničky Európskej komisie, čo keď prehráme takýto súdny spor, tak kto nám zaplatí tých 16 alebo 20 miliárd eur, ktoré budeme musieť zaplatiť Ruskej federácii a ruskej spoločnosti. Samozrejme, sú otázky, na ktoré zatiaľ Európska komisia nepozná odpoveď. Chcem oceniť celku konštruktívny prístup pani predsedničky, ale aj celej Európskej komisie, pretože má prísť na budúci týždeň na Slovensko špeciálna misia Európskej komisie. Ja som odporúčil, aby sa nestretávala s politikmi, ale nech sa stretne s predstaviteľmi slovenského biznisu. Nech sa stretne s predstaviteľmi asociácií, ktoré zabezpečujú alebo ochraňujú záujmy drobných spotrebiteľov, to znamená domácnosti. Nech počúvajú realitu, hoci Európska komisia dobre vie, čo tento návrh bude znamenať. Je mi ľúto, že ideme touto cestou, pretože ide evidentne o ideologický návrh. Za každú cenu chce Európska únia odstaviť toky plynu z Ruska do Európy. Ja si dokonca myslím, že Európska komisia nemá ani mandát na takúto legislatívu, pretože v roku 2022 bola prijatá tzv. Versajská rezolúcia, ktorá hovorila o nejakom podstupnom odstavovaní alebo znižovaní závislosti od ruského plynu, ale nie o úplnom zastavení dodávok ruského plynu. Vážení priatelia, aby bolo teda úplne jasné, náš postoj je, že nemôžeme nikdy zahlasovať za takýto legislatívny akt. Bohužiaľ, tentokrát sa chce komisia vyhnúť tomu, že by potrebovala jednomyselnosť, ako to je pri sankciách. Pôjdeme cestou legislatívneho aktu, kde stačí kvalifikovaná väčšina, čiže je prakticky isté, že štáty, ktoré si to želajú, takýto návrh aj presadia. Čo nás poškodí? Iba, že by došlo k takej dohode s Európskou komisiou, ktorá by nám kompenzovala všetky škody, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže nezahlasujeme za tento akt. Budeme s komisiou ďalej veľmi konštruktívne rokovať, čo všetko pre nás komisia môže urobiť, aby sa eliminovali škody, ktoré budú spôsobené Slovensku týmto ideologickým návrhom a súčasne ako eliminovať ďalšie znižovanie konkurencieschopnosti Európskej únie ako celku. Rovnako som oznámil pani predsedničke Európskej komisie, pretože chceme byť predvídateľní, že zajtra na stretnutí veľvyslancov, kde sa bude rozhodovať o 18. sankčnom balíku proti Ruskej federácii, budeme žiadať o odloženie hlasovania o tomto balíku. A to z toho dôvodu, že samotný legislatívny akt o zastavení toku plynu 1. januára 2028 považujeme za sankciu s ďalekosiahlými dôsledkami. Preto je treba najskôr toto celé dotiahnuť do konca, povedať si, aké bude riešenie a potom môžeme hovoriť o nejakých ďalších sankčných balíkoch. Pokiaľ tomuto nášmu návrhu zajtra nevidú ústrety, odložiť hlasovanie, až kým sa nevyrieši tento základný problém, dostane veľvyslanec Slovenskej republiky jasnú inštrukciu, jasný pokyn vetovať prijatie 18. sankčného balíka.
Dnes, piatok 27. júna, o 8:52 zverejnil Robert Fico na svojom facebookovom profile Robert Fico videopríhovor, v ktorom hodnotil svoje pôsobenie a celkovú situáciu na rokovaniach v Bruseli.
Môžem potvrdiť, že v rozhovore s viacerými premiérmi, takými kuloárnymi, som zistil, že téma ceny energií je mimoriadne dôležitá pre mnohých a mnohí aj chápu náš problém, keď ho komentujem, pretože nie náhodou sa Slovensko presne ako krajina našlo pomenované v záveroch z tejto Európskej rady, pretože komisia si absolútne uvedomuje, čo rozhodnutie zastaviť dovoz plynu z Ruskej federácie od 1. januára 2028 pre Slovensko bude znamenať. Pokiaľ ide o text o Ukrajine, tam je dôležité pre nás, že sme dostali prvýkrát do úvodných ustanovení odkaz na zakladajúce zmluvy Európskej únie, ktoré hovoria, že Európska únia je mierový projekt a že sa má usilovať predovšetkým o mier. Takže prvýkrát sa trochu viacej povedalo o mieri, ako obyčajne sme to robili v minulosti. Veľká téma bola obrana a bezpečnosť, pretože včera sa prijalo v Hágu dôležité rozhodnutie. Trochu sa usmievam, hoci som nebol v Hágu, ale mal som pocit, že dnes prebehla v Bruseli diskusia, ktorá mala byť včera. Pretože dnes prvýkrát premiéri, ktorí boli v Hágu, začali hovoriť o podstate toho navýšenia zbrojných výdavkov a mnohí boli veľmi pesimistickí, že či vôbec je možné taký objem finančných zdrojov minúť na obranu. Ale predovšetkým sme hovorili o spolupráci v rámci celej Európy, spoločné nákupy, spoločná výroba. Ale opäť je to také rinčanie zbraniami, nebudem sa k tomu radšej vracať, pretože toto rozhodnutie bolo prijaté. Ja iba zopakujem stanovisko vlády Slovenskej republiky. V roku 2026 sa nebudú zvyšovať zbrojné výdavky ani o cent. Zostanú na tej istej úrovni, ako boli v roku 2025. Ešte raz, išli sme podľa mandátu, mňa nič neprekvapilo. Opäť sme hrali aktívnu úlohu, predovšetkým pokiaľ ide ten repowering, teda zastavenie toku plynu. Dostali sme do
záverov veci, ktoré sme potrebovali ohľadne mieru. Je tam zmienka, ktorá sa týka Slovenska, pokiaľ ide o výrazné dopady pre Slovensko, pre domácnosti, pokiaľ dôjde 1. januára 28 k naplneniu tohto cieľa. A rovnako sme dodržali slovo, že pokiaľ nebude tento problém vyriešený, nebudú vyriešené kompenzácie, nebude vyriešená prípadná žaloba Gazpromu voči Slovensku, nebude vyriešený problém prepravných tarif, teda poplatkov, ktoré sa platí, tak nebudeme hlasovať o 18. balíku sankčnom, ktorý je pripravený, pretože nemáme dôvod to takto postupovať. Prvé, čo nás zaujíma, je výška tzv. Fees, teda tranzitných poplatkov. Ako som povedal pred chvíľkou, ten plyn pôjde cez viaceré krajiny a tie poplatky sa budú znásobňovať. A my môžeme platiť niekoľkokrát viacej, ako platíme doteraz. Tak sme sa na to pýtali a žiadame Európsku komisiu, aby našla nejaké riešenie, že ten tranzitný poplatok iba jeden bude cez všetky krajiny, cez ktoré ten plyn pôjde. A bude, povedzme, na tej istej úrovni, ako to bolo doteraz. Potom sme sa pýtali, že čo s tým, že budeme musieť doplácať domácnostiam, pretože ak sa zvýši cena plynu o 30, 40, 50%, tie domácnosti to nezvládnu. Priemysel slovenský sa nás pýta, čo bude s nami, ak dôjde k takémuto navýšeniu plynu. Tu zatiaľ odpoveď nemáme. A to sú presne otázky, ktoré sme postavili Európskej komisii. Európska komisia nám dnes už doručila aj prvý list. Na budúci týždeň prídu a budeme o tom ďalej rokovať. Do 34. roku máme dohodu s Gazpromom. Take or pay. Ber alebo plať. Ak prestaneme odoberať 1. januára 2028, Gazprom nás môže zažalovať o 16 až 20 miliárd eur. A my sa pýtame, kto to zaplatí, keď prehráme? Na to nám komisia hovorí, že poskytnú nám kvalifikovanú právnu pomoc. V poriadku, ale čo keď prehráme? Kto to zaplatí? Pýtame sa, ako to bude s tranzitnými poplatkami, pretože ten plyn bude k nám prichádzať zo západu cez viaceré krajiny. A to sa bude nabalovať. Prečo má Slovensko kvôli Ukrajine platiť dvakrát, trikrát vyššie tranzitné poplatky, ako to je teraz? A vôbec, prečo majú slovenské domácnosti platiť viacej kvôli Ukrajine? Toto je politika, ktorú ja principiálne odmietam. Zajtra je Koreper a už ma informoval pán veľvyslanec, že už teraz počas dňa sa stretávali a my sme postupne oznamovali, že toto je naše stanovisko. Ale to je konštruktívny prístup, prosím, nepozerajme sa na to, že my si to nemôžeme dovoliť. Tak je tu nejaká pripravovaná sankcia?
Ja
áno, áno, áno. Takže oni to berú úplne, pretože keby neverili, že to má taký dopad na Slovensko, ako my tvrdíme, tak to nedajú priamo do záverov. Preto očakávam zajtra, že Koreper zasadne, ale keďže majú informáciu, že my určite nebudeme hlasovať za tieto sankcie. A keby chceli hlasovať, tak je to vlastne právo veta a vtedy to celé padne. Predpokladám, že sa nebude zajtra nič so sankciami diať a budeme čakať, aký bude vývoj, pokiaľ ide o ten repowering, teda to zastavenie toku plynu z Ruskej federácie na Slovensko do Európy od 1. januára 2028. Nebudeme čakať do roku 2028, len chceme mať dohodnuté všetky podmienky s Európskou komisiou. Potom sme mali dlhú diskusiu o konkurencie schopnosti, ale to boli skôr také úvahy. Tu opäť ja som zdôrazňoval, že pozor, hlavne sú to ceny energii, ktoré nás likvidujú. Predsa nie je možné, aby vo východnej časti Európskej únie boli najvyššie ceny v porovnaní s inými časťami. To nie je jednotný trh s energiami. Ak je raz jednotný trh s energiami, tak by tie ceny mali byť rovnaké. Ale nie sú rovnaké. Je veľký tlak na komisiu, aby tento problém vyriešila. Ďalej sme mali veľmi vážnu diskusiu na tému rozširovania Európskej únie. Je tam niekoľko krajín, ktoré sa nachádzajú v rôznom štádiu pripravenosti. Takí premianti, ktorí sú asi na tom najlepšie, sú Albánsko a Čierna hora. Ale ja si myslím, a chcem to povedať veľmi otvorene, že sa veľmi krivdí Srbsku. Srbsko je dobre pripravená krajina, ale stále sa hľadajú všelijaké politické príčiny, ako oddialovať ďalšie kroky, ktoré by Srbsko mohlo urobiť smerom k Európskej únii. No a sú tam samozrejme také krajiny, ktoré vyvolávajú veľa otázníkov, ako Kosovo. Pýtam sa, ako sa môže Kosovo stať členským štátom Európskej únie niekedy, keď je stále skupina krajín vo svete, vrátane Slovenska, ktoré neuznávajú Kosovo ako samostatný štát, takže to je skôr taká nejaká fikcia, že táto krajina by niekedy mohla byť súčasťou Európskej únie.
Dnešný vstup zo Slovenska sme venovali problematika, ktorá postihne na zvýšených cenách určite aj občanov Českej republiky, takže je to vlastne taká spoločná téma. Príjemný pekného dňa sa lúči Miro Juriš.
A nyní slíbená beseda s Milošem Zemanem. Ještě dodám, že sál byl naprosto plný, nezbylo jediného místa, opravdu obrovský ohlas, takže vzhledem kvalitě nahrávky jsem použila audio z nahrávky Raptoru TV, takže pro pořádek to samozřejmě říkám, opět tedy nahrával Jan Dolenc a musím říct, že jsme si to opravdu užili, však sami uslyšíte, pan prezident byl opět velice vtipný, ale také velice konkrétní.
Takže vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal na dnešní debatě, která se mimořádně nečekaná ve Slovenském domě, protože bychom se tam nevešli, ale máme tady ředitele Slovenského domu, který nás tak určitě pozdraví a se nestydí. A teďka bych chtěl přivítat předsedu nadace Železné opony, která pana prezidenta Zemana sem pozvala. Máme dneska téma velmi široké, velmi zajímavé. O budoucnosti Česka se budeme bavit, to znamená, chce mluvit o budoucnosti, musí nejdřív rozebrat minulost, analyzovat současnost a pak se pokusit odhadnout budoucnost. Tak jsme si pozvali zakladatele futurologické společnosti, současného bývalého teda prezidenta České republiky, pana inženýra Miloše Zemana.
Dobrý den, pane prezidente, dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás chtěl za nadaci Železná opona všechny srdečně přivítat. Nadace byla založena v roce 1994 z ideje triatlonu přes železnou oponu. Start byl tehdy v Německu, cíl v Československu. Později se nám podařilo udělat muzeum železné opony v Rozvadově. Tam je 1000 exponátů, jezdí tam paradoxně převážně školy ze západní Evropy, to je jeden z velkých paradoxů. Pak jsme udělali světový unikát a to je jediný sklad jaderné munice na světě, který je otevřen veřejnosti. Tam jezdí lidé opravdu z celého světa, od Uruguaye, Austrálie, Nového Zélandu, ze všech zemí na světě. Měli jsme tam mimořádné osobnosti z celého světa. Hrozně rádi bychom taky pozvali vás, pane prezidente. Vaše paní Ivanka už tam byla. Jo, byla tam i paní Klausová a hrozně rádi bychom vás tam přivítali. No a poslední muzeum, který za mého dlouhého života, 72 let, bych rád udělal a věnoval budoucnosti, zejména mladým lidem tohoto národa, tak je muzeum triatlonu z mého unikátního archivu od roku 1980. Neexistuje nic podobného na světě. Stál jsem v prvopočátcích tohoto sportu, který dnes je ve 170 zemích na světě. My jsme byli druzí na světě, co jsme to dělali, a dělají to 10 miliony lidí a dostali jsme to na olympijské hry. Takže moc děkuju, že pan prezident přijmul účast a těšíme se na to, co se dozvíme a eventuálně i na další diskuzi. Tak ještě jednou děkuju pěkně.
Vážený kolego Šouto, dámy a pánové, děkuji za pozvání do tohoto krásného prostoru, který jsem naposledy navštívil před přibližně, a vidím tady Mirka Grégera, svého dobrého přítele, který už před několika lety zdárně překonal 90 a vypadá na 60. Mirku, moc rád tě vidím. Takže, abych navázal na předchozí větu, tento prostor, dokonce možná přímo tento prostor, jsem naposledy navštívil přibližně před 40 lety. V té době zde v rámci vědecko-technické společnosti byly pořádány semináře, které jsem organizoval na půdě společenských věd, zatímco Václav Klaus v Bance na půdě ekonomických věd, ale často jsme se navštěvovali, vzájemně jsme si přednášeli. A byly to semináře, které byly pod dohledem Státní bezpečnosti. Historik Macháček, který se ujal úkolu napsat můj životopis, mě nedávno přednesl takové záznamy Státní bezpečnosti o tom, jak na těchto seminářích se znevažuje marxismus, leninismus, zpochybňuje vedoucí úloha komunistické strany. No a myslím si, že dnes nebudu zpochybňovat vedoucí úlohu komunistické strany, protože dobrtvol, jak známo, se nakope. A stejně tak se nebudu zabývat marxismem, leninismem, který můj klasik John Maynard Keynes označil jako third class economy. Third class economy lze přeložit dvojím způsobem, buď jako třetí řada ekonomie, což je korektní překlad, ale také mě napadlo, že by to mohla být ekonomie třetího stavu. Jo? Ale to asi nebude pravda. No, byla mi uložena, jak jsem se dozvěděl při vstupu do této budovy, tematika budoucnost České republiky. No, což o to je to tematika krásná a od futurologa neboli prognostika se očekává, že by se k ní měl kvalifikovaně vyjádřit, ale dovolte mi, abych svoje krátké vystoupení, protože za daleko důležitější pokládám naši diskuzi, abych svoje krátké vystoupení uvedl dvěma citáty. Citát první. Budoucnost je jasná a překrásná. Pouze minulost se neustále mění. Citát druhý. A ten je poněkud další. Ale já ho používám neustále, protože nic výstižnějšího jsem nenašel. Je to příběh, který uvádí americký sociolog Daniel Bell. K rabínovi, o němž se říkalo, že umí předvídat budoucnost, přišel chlapec a v zavřených dlaních nesl živého slavíka. Říkal, rabíne, o tobě se říká, že umíš předvídat budoucnost. Řekni mě tedy, je slavík v mých dlaních živý nebo mrtvý? A sám sobě řekl, když řekne, že je slavík živý, rychle dlaně stisknu a slavíka zabiju. Když řekne, že je mrtvý, rozevřu dlaně, nechám slavíka odletět a v obou případech znemožním jeho věštecké schopnosti. No a rabin se na chlapce chvíli díval a potom tiše řekl, záleží to na tobě. Takže a to je odpověď na otázku předatele, jaká je budoucnost České republiky. Záleží to na nás. Na všech, kdo tady jsme, i samozřejmě na těch, kdo tady nejsou. Zažívám něco, co bych nazval iluzi déjà vu. V roce 1989 jsem napsal článek o zaostalosti Československa a přisuzoval jsem hlavní příčinu této zaostalosti samozřejmě nikoli vedoucí úloze komunistické strany, ale takzvanému decisnímu centru, tedy centru, které rozhoduje. I velmi tupý čtenář si samozřejmě domyslel, že decizní centrum je komunistická strana jenom jinak přejmenovaná. aby ten článek nezakázali. No, dnes po těch zhruba 40 letech občas promlouvám o zaostalosti České republiky a uvádím stejně jako tehdy konkrétní příklady, kde jsme poslední v Evropské unii v nejrůznějších ukazatelích. A i v tomto případě vidím hlavní příčinu naší relativní zaostalosti v neschopné vládě. Řekl bych ještě před měsícem amatérské vládě, dnes přemýšlím, jak nazvat vládu, jejíž ministr spravedlnosti pere špinavé peníze z prodeje drog, zbraní a falešných dokumentů za spolupráce ministra financí a s vědomím předsedy vlády. To už není jenom amatérská vláda, to je něco podstatně horšího. Nicméně s tímto drobným rozdílem bych srovnal dnešní situaci s pozdním, zdůrazňuji pozdním komunismem, to znamená s dobou, kdy tato elita české společnosti se už zvolna rozpadala, i uvnitř ní se objevovaly, dalo by se říci, komunističtí disidenti, i když je to zdánlivě protimluv, a kdy na druhé straně, když se zde v těchto prostorách konal seminář, tak jsme se k svému překvapení ještě dozvěděli, že je zakázán. Jindy zakázán nebyl, ale přišli jsme sem a tyto dveře byly zamčené, což byla taková mírná forma zákazu. A najednou to skončilo. Mraky se rozhynuly a byla modrá obloha bez mráčků. Mráčky přišly až potom. Ale tato analogie minulosti a současnosti mně připadá v souvislosti se zaostáváním a v souvislosti s neschopnou vládou natolik důležitá, že jsem ji v úvodu svého vystoupení chtěl zmínit. Napsal jsem nedávno svoji poslední knihu, jmenuje se Prezidentský úděl. A v této knize je vize budoucí společnosti. Vize, kterou hlásám už několik desítek let. Napsal jsem dokonce program sociální demokracie, který nesl název Společnost vzdělání, spoluúčasti a solidarity. A s lítostí konstatuji, že tato vize, normativní vize, tedy něco, co si přejeme, nikoli to, co nutně existuje, u nás není naplňována. Naše společnost není společností vzdělání. Dochází k pokusům například rušit nebo omezovat víceletá gymnázia, což je takový nenápadný způsob, jak talentovaným dětem zabránit, aby už od svého relativně útlého věku využívali svého potenciálu a stávali se tím, co se dá v dobrém smyslu nazvat elitou národa. Nejsme společnosti spoluúčasti, protože dosud nebyl přijat ústavou předpokládaný zákon o referendu, což je nejvyšší forma spoluúčasti občanů, a mnou prosazované zaměstnanecké akcie, které byly tehdy pohlceny kuponovou privatizací a které by vedly k motivaci zaměstnanců, teprve dnes ožívají v myšlenkách o jejich využití ve start-upech. A konečně nejsme ani společností solidarity, protože když stát nemá peníze, tak první, co udělá, je omezení důchodců v jejich valorizaci a v předpokladem prodloužení věku odchodu do důchodu. Jsme tedy přesným opakem toho, co bych si já jako Miloš Zeman přál, abychom byli. No a teď můžeme samozřejmě rezignovat. Můžeme pronášet poťouchlé poznámky o vládě, kde minister školství je muzikolog se specializací na violončelo, kdy minister financí nemá ekonomické vzdělání jako jediný minister financí na světě, kdy tady máme ministra zahraničí, který je bakalář, i když povinné vzdělání pro jeho podřízené velvyslance je magisterské. No, tak bych samozřejmě mohl pokračovat dál a dál. Ministr práce a sociálních věcí je zemědělec, ministr zemědělství je místo toho teolog, ale tím už vás nebudu nudit. Prostě je to takový poněkud absurdní kvalifikační předpoklad nerozumět oboru, který mám řídit. Proč ale si myslím, že zoufalství není na místě? Ve svých 80 letech, tam, kde mě pozvou, já se nikomu nevnucuji, stále mluvím o nutnosti investovat do vzdělání jako o nejdůležitější investici, daleko důležitější než investice do storů a budov, protože investice do lidí přináší daleko vyšší efekty. Stále mluvím o baťovském zapojení zaměstnanců, kterým Baťa říkal spolupracovníci, a o takzvané participativní ekonomice. Opakuji se, jsem někdy i poněkud nudný, a přesto si myslím, že je třeba se k těmto tématům vracet a nenechat ctižádostivým a závistivým diletantům volný prostor nikoli k realizaci jejich vizí, protože oni de facto žádné vize nemají, ale k realizaci jejich aktivit, která nakonec opravdu skončí tím praním špinavých peněz. Chtěl bych vám tedy říci, že věřím své zemi, věřím svému národu a věřím lidem, kteří v této zemi žijí, že se dokáží demokratickým způsobem zbavit neschopné vlády. Že bude odstraněna cenzura, která dnes reálně existuje a je zosobněna například plukovníkem Foltýnem, že dojde k tomu, že se vzdělání opět bude považovat za skutečnou a nikoli pouze deklarovanou prioritu a že soucit s našimi staršími spoluobčany vstoupí, jak říkal Karel Havlíček Borovský, z hlav do rukou. Toto, přátelé, je moje uhlířská víra. No a jak se k této víře propracovat? Vždy jsem věřil demokracii, vždy jsem věřil svobodným volbám, i když dnes se obávám, že Baxův ústavní soud na základě podnětu Koudelkovi BIS o údajném zahraničním zasahování do volebního procesu může parlamentní volby zneplatnit. Nebudu zde uvádět jenom příklady Rumunska, Francie nebo Německa. Pokud jste to zapomněli, tak vám nahlas připomínám, že ústavní soud tehdy Rychetského, ale ten rozdíl není veliký, zneplatnil nebo znemožnil parlamentní volby, které se měly konat, a on je prostě zrušil. Nezrušil jejich výsledky, ale zrušil přímo jejich konání. Je to jenom několik let, takže si na to většina z vás vzpomene. Obávám se tedy stejně jako 54% podle příslušného výzkumu STEMu našich občanů, že tady se ani neříká a nedá použít obvyklé srovnání bestie zmítající se v křečích. Ona to vlastně ani není bestie. Ani tento vznešený název decisnímu centru současné společnosti nemůžeme dát. Je to jakási šedivá, nudná, zapáchající masa, která by ve svobodných volbách skončila, ale protože koryta jsou lákavá, udělá všechno proto, aby zneplatněním nebo sfalšováním voleb dosáhla prodloužení své existence. A tím bych svoje úvodní slovo skončil. Četl jsem v jedné své knize o futurologii akademika Strumila, který říkal, byla to kniha Na puťach komunismu, že komunismu bude dosaženo tehdy, až Sovětský svaz bude vyrábět více másla na hlavu než Spojené státy americké. Dnes občas také zažívám různé vize Českou na startu a podobně a budeme mít německé platy, etc., která nápadně připomínají tuto Strumilinovu vizi o másle. A já jsem vám místo toho řekl stručnou varovnou prognózu. Zaostávající země vedené neschopnou vládou. A víte proč? Napsal jsem o tom několik knih, ale dá se to shrnout do jedné jediné věty. Varovné prognózy se vyslovují proto, aby se nesplnily. A to je jejich základní účel. Takže skončil jsem touto varovnou prognózou, která má vyhnat lidi ne-li do ulic, tedy minimálně k volebním urnám v říjnu tohoto roku. Děkuji vám za vaši pozornost.
Miloši, já jsem tady byl najat jako advokátus diabolí, tak bohužel si to řekl málo sporného zatím, takže nemám příliš příležitosti, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc, a sice hovoří se o tom, že, a je to nepochybně pravda, že dochází k stále větší kumulaci, řekněme, majetku v úzkých vrstvách. Je to ta hyperburžoazie, nadnárodní korporace a tak dále. Jaká je jejich úloha a jakou mají dnes úlohu vlády? Skutečně mají dostatečný podíl tedy na moci, aby mohli věci rozhodovat a vést vývoj náležitým směrem?
No tak já jsem samozřejmě zaregistroval tvrzení, že u nás dochází ke kumulaci majetku v rukou některých rodin, což ostatně není jenom typický jev pro Českou republiku. Myslím si, že je to důsledek kuponové privatizace, ale nejenom jí. A samozřejmě postupného, ne vždy zákonného hromadění majetku v rukou těchto rodin. Úkolem vlády ovšem, milý Ivane, samozřejmě není to tyto rodiny zatknout a poslat do koncentračního táboru a předtím jim samozřejmě zabavit nelegálně získaný majetek. Úkolem vlády je usilovat o to, aby rostla průměrná životní úroveň všech občanů tohoto státu, nikoli jenom křetinských a podobně. No a z toho vyplývá, jak kdysi řekl Ronald Reagan, jestliže vám někdo řekne, že se mu vede hůř než před 4 lety, tedy před tím volebním obdobím, vykopněte takovou vládu. Sack off such a government. No takže ano, souhlasím s tvým postřehem, že u nás dochází, řekněme, nemluvil bych jenom o rodinách, to je zjednodušení. Mluvil bych o tom, že ta stratifikace české společnosti dosáhla takové úrovně, že mezi, řekněme, tou nejbohatší třídou a tou nejchudší třídou je mezera, která se, a to je z trendového hlediska nejdůležitější, neustále zvětšuje. No a pak samozřejmě toto je doutnající zápalná šňůra, která může způsobit výbuch, může způsobit sociální konflikt, jak praví klasik, a budete pověšeni na dveřích svých vil. Ale podotýkám, že já nevyzývám nikoho k pověšení a věšení. Před týdnem jsem se setkal s důkazem inteligence našich bezpečnostních sborů a Občanské demokratické strany, kteří na základě výroku předsedkyně Trikolory Majerníkové spolu chyceni a spolu pověšeni podali trestní oznámení za šíření poplašné zprávy a výzvy k násilím. Toto je samozřejmě klasický dlouhotrvající výrok převzatý z němčiny, tam se to objevilo poprvé, mitgefunden und mitgehangen, který každý z nás, například i Karel Schwarzenberg, běžně používá. Takže jestliže na základě citace tohoto známého výroku, tedy alespoň obecně známého výroku, ODS si stěžuje, že je to výzva k pověšení jejich funkcionářů, tak to jenom svědčí o jejich inteligenci. Ale mimochodem z hlediska majetkové diferenciace, tak tito lidé určitě patří do vyšší střední třídy.
Prosím vás, kdo chcete, pojďte sem k pultu, jak to lepší. Já ti to dám, ne, dobrý, pojď, ale pojď sem, stupni si tady.
Dobře. Miloši, chtěl jsem se zeptat. Jednom při mých rozhovorů Henry Kissingerem, poradcem amerického prezidenta, později ministrem zahraničí, jsem se ho zeptal, co on považuje za největší problém současnosti. A on mi na to odpověděl zajímavou větou. To, že politici tolik hodin řeší různé problémy, kolik jim věci věnují let svého života. Ale ani jeden z nich není tím politikem. Otázka teda zní v tom, třeba De Gaulle, když v roce 44 pro mě nastoupil do své vlády, co prvního udělal? Udělal školu pro administrativní pracovníky, aby je se odborně vychovával. Od té doby neznám příklad, kdyby politici brali politiku jako vědu.
No tak milá, je to hezký. Ale v čele této vlády máš profesora politologie. To není sarkastické zasmání se, to je prostý kašel. Politologie se má ve vztahu k reálné politice stejně tak, jako sexuologie k reálnému sexu. Já nebudu žádat od známého sexuologa Weisse, aby se stal Casanovou, protože mu to nepřísluší. Profesor politologie, jak dokazuje naše žhavá současnost, by neměl být v žádném případě aktivním politikem. Ale o co jde v tvé otázce, že každý politik, který něco vykonával, plnil nějakou funkci, by se za sebe měl odhlédnout a říct si, toto jsem přinesl. Někde to bylo založení té školy, jak si ty uváděl, někdy něco jiného. Já svým způsobem říkám asi tři věci. Moje výkaz vykonané práce byl regionální samospráva, profesionalizace armády a privatizace bank. To jsou prostě tři věci, se kterými můžete souhlasit nebo nesouhlasit, ale které se za mé vlády uskutečnily. Nemylte se, prezident není součástí výkonné moci, byť to ústava říká. Prezident je svým způsobem bojovník s výkonnou mocí, což je něco úplně jiného. Takže ano, myslím si, že například v té oblasti vzdělání, pokud zde bude politik, ale nebude to ministr Beck, Milane, určitě to nebude specialista na violončelo, a kdyby například přispěl, a nemusí to být zázračný masivní akt. Karlovarský kraj nemá univerzitu. Pomocme Karlovarskému kraji, aby v něm vznikla univerzita. Masaryk mluvil o drobné, černé, trpělivé práci. Čapek v Krakatitu říká, chtěl si dělat věci velké, budeš dělat věci malé a tak je to dobře. Čili za každým z nás by měla být, ty si myslím mluvil o té vysoké škole administrativy, je to tak, jo? Tak za každým z nás by mělo být vykonané a prověřitelné dílo, které zlepší život lidí. A politik, a to je závěrečná věta mé příliš dlouhé odpovědi, politik by měl mít lidi rád. Zatím u většiny politiků vidím, že mají rádi jenom sami sebe.
Zeman Jan, ona budoucnost je v první řadě to přežít, což není vůbec samozřejmé a nejde jenom o to množství válek, co se vede, o ty 2500 miliard dolarů, co jdou na zbraní a války každý rok. Ono by to chtělo mít realistickou strategii udržitelného rozvoje. Momentálně platná čtvrtá. Bohužel nemá s tím nic společného, a to ani v ekonomickém pilíři, ani v sociálním, ani v ekologickém. Ono začíná asi tím, že prostě základem je trvalitelný rozvoj, to je ekonomický růst, jenže na omezené planetě jaksi nemůže být trvalý ekonomický růst. Jaksi. A tudíž se ptám, co je jako s tím. Dodávám ještě k tomu, jak je situace zoufalá, že přišla jistá klimatická krize, budiš, leč jsou jaksi hrubé chyby v klimatické teorii, velmi hrubé chyby v klimatických škodách a zcela katastrofální je takzvaná zelená dohoda pro Evropu, tedy Green Deal. A co s tím?
Vůbec neslyším.
A ptám se, co s touhle světovou environmentální krizí dělat.
Přátelé, já jsem si samozřejmě vzal sluchátka. Dokonce jsem je nechal nastavit. Prosím kolegu, aby mě to přeložil. Pojď sem. Ty jsi slyšel lépe než já.
Neslyšel jsem právě taky.
Taky neslyšel.
Ekologická krize.
Tak a zatím, než mě to někdo přeloží, já jsem slyšel pouze začátek poznámku o udržitelném rozvoji a vzpomněl jsem si na větu jednoho biologa, který prohlásil, ani stolice není trvale udržitelná. Takže bohužel dali jsme šanci možná i velmi zajímavému diskuznímu příspěvku, který měl jedinou drobnou nevýhodu, a sice, že byl nesrozumitelný.
Takže Jan Skalický.
Děkuji za slovo, dobrý den, pane prezidente. Jsme tady nad vodou, já vás znám jako největšího podporovatele vodního projektu Dunaj Odra Labe, tudíž projektu odvážného a projektu rozvojového. Mluvil se tady o vládě, která svojí neschopností, anebo možná můžeme říct dneska už svojí vlastně neexistencí, protože tohleto není premiér, tohleto není vláda, tak způsobila stagnaci naší země. A já bych se vás chtěl zeptat, když na dvě otázky. Za prvé, když máme to, že věříme, že na podzim dojde ke změně a přijde vláda, která bude schopnější, tak moje otázka na vás číslo jedna. Vidíte dneska určitý potenciál v těch stranách, hnutích, které se mohou stát součástí nové vlády? Vidíte tam potenciál ke změně v rámci rozvoje země? To znamená, jestli vidíte lidi, kteří tenhle ten neblahý trend v nerozvoji, v tom neudržitelném nerozvoji České republiky právě v oblasti projektu, jako je jak voda, jako je energetika, tak jestli to mohou napravit. A druhá věc, protože všichni víme, že napravují konkrétní lidé, tak by mě zajímalo, jestli tu neblahou věc, kdy vlastně ve vládě jsou, sám se to jmenoval, úplně nekompetentní lidé z různých oborů, jestli cítíte u těch nových hnutí a stran, že vlastně jsou připraveny kádry, které tuhle tu neblahou stránku prostě otočí. To znamená, jestli jsou lidé, o kterých vy víte, kterým možná můžeme dát naději, jestli prostě jsou připraveni, ale hlavně, jestli podle vašeho názoru těmi novými stranami a hnutími budou podporováni do těch funkcí. Protože v případě, že tak nebude, tak potom jaká změna může nastat? Děkuji za odpověď. Díky.
Moje odpověď bude optimistická. Pokud vím a s řadou lidí z opozice se setkávám, tak tito lidé připravení jsou. A jejich dokonce nepřeháním víc, než by bylo zapotřebí. Takže bude to zdravé, když i oni budou mezi sobou soutěžit. Nicméně, jako člověk, který značnou část svého politického života věnoval sociální demokracii, bych velice uvítal, kdyby bylo zachováno ono tradiční pravo-levé politické dělení, které existuje staletí, aby zde byla skutečně moderní levice, moderní nikoli v tom, že vyznává 99 pohlaví, ale v tom, že je solidární se sociálně slabšími skupinami. Ať už jsou to dělníci, ať už jsou to důchodci a kdokoliv jiný. To tradiční pravolevé schéma je dnes nahrazováno dichotomií mezi konzervatismem a liberalismem, ale já si myslím, že obojí dělítka lze sloučit. Existuje nepochybně levicový konzervatismus, já sám se pokládám za levicového konzervativce. Existuje samozřejmě i například směr, který dokáže kombinovat, a já bych uvedl jako příklad zase toho Ronalda Reagana, soucitný konzervatismus. Zdůrazňuji slovo soucitný, že? No, takže jinými slovy, není to ta tvrdá tečerovská retorika, je to soucitný konzervatismus. No, a teď k jednotlivým stranám. Podívejte se, Sociální demokracie byla kdysi veliká strana, vládnoucí strana, ne tak neúspěšně vládnoucí, a přesto se propadla do zapomenutí. A já si kladu otázku, proč. A na této jediné straně bych chtěl demonstrovat i situaci v dalších stranách. Přihlašuji se k zásadě Josefa Vissarionoviče Stalina, který jednou napsal kadry rešajut sjo. Osud jakékoliv strany je dán osobností jejího předsedy a nejužšího vedení. Tím neříkám, že ostatní jsou loutky tažené na špagátech, ale tím říkám, že charismatický předseda nebo předsedkyně udělá pro svoji stranu daleko víc než tisíců lepíči plakátů nebo nosičů vody. A já vidím totální nedostatek osobností, bohužel na obou pólech politického spektra. Na levici vidím dvě ženy, které by se mezi sebou mohly dohodnout. A věřím, že se nakonec z pudu sebezáchovy dohodnou. Ale až dosud jejich komunikace připomíná diskuzi domovnic na Pavlači, a to je trochu málo na vysokou politiku. Na pravici vidím hnutí, které se označuje za ODS Revival. Ale toto hnutí ústy svým jinak sympatického šéfa ani nedokáže rozeznat německou a českou dálnici. Mezi křesťanskými demokraty vidím lidi, které by Ježíš vyhrál z krámu, a nebudu uvádět, protože bych se dopustil urážky na cti. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Já jsem vsazil na Andreše Babiše, se kterým se občas pohádám, občas souhlasím, jenom proto, že nikdo lepší než on není, a my si nevybíráme v politice největší dobro, ale nejmenší zlo. Takže já Babišovi říkám, Andrej, seš pro mě pouze nejmenší zlo. Nic víc. A zvoral si prezidentskou kampaň, jo. No ale vážím si toho, že on to přijal. Jo. On před novináři vystoupil, říkal, pan prezident podrobil zdrcující kritice moji prezidentskou kampaň. A tak dál, a tak dál. Čili to je můj názor a já teda budu podle tohoto názoru volit. A samozřejmě vím, že ta osobnost má za sebou desítky a stovky odborníků, kteří už něco v životě dokázali. Ne, já jsem se to sem přišel naučit, jak se to dělá. Já to umím, já jsem dokázal, že to umím, a když mě povoláte, udělám to znova.
My jsme tady mluvili o potřebě vzdělání, ale když se podíváte na vysokoškolské vzdělání, jaké bylo za nás, neříkám jiná doba a tak dále, ale my jsme chodili dokonce i v sobotu do školy, čili chodili jsme 5-6 dnů v týdnu na vysokou školu, a dnešní studenti na vysoké škole chodí jeden den do školy, protože musí pracovat. Tak to vykládáme o potřebě vzdělání a vzdělanosti, když oni na to nemají čas, nemají peníze, aby se užili v Praze na vysoké škole na kolejích, menzy nejsou, to je v podstatě restaurace a tak dále. Co s tím dělat?
Ještě jednou, zase jsem tě neslyšel.
Že se říkal, vzdělání je především, prioritou má vzdělání, ovšem kdo má chodit do školy, již musí pracovat, protože nemá peníze, aby v Praze vyžil na kolejích. To je drahý a tak dále.
To je pouze záminka lidí, kteří nechtějí ani pracovat, ani studovat, ale použijí tyto výmluvu, aby se alespoň vyhnuli tomu studiu.
Dobré odpoledne, dobrý večer.
Sobě.
Hovoří Jiří Hron a vážený pane emeritní prezidente a vážené dámy a pánové, velice oceňuji, že jste kriticky zhodnotil současnou situaci, do které jsme se dostali těch 35 let po sametové revoluci. Velice jste, bych řekl, naznačil tu dlouhodobou vizi, představu, že je potřeba intenzivně nakopnout vzdělávání, školství a podobně. Ale mě by velice zajímalo, protože už jsem taky v pokročilém věku, blízko vám, jakou vidíte tu vizi pro nejbližší období, co je potřeba udělat, aby Česká republika se dostala z toho těžkého lampedonu a jaké kromě pana Babiše, kterého jste jmenoval, vidíte ještě osobnosti světového formátu, které budou schopny ty naše schopnosti, výjimečné vlastnosti prodat a umět sem přitáhnout zahraničí, jako jste vy přitáhl čínského prezidenta v době svého působení. Děkuji.
To je velmi složitá otázka, já se pokusím alespoň částečně odpovědět. Takže ten základní problém je, že skutečné osobnosti jsou jako ten, kdo stojí v koutě, který se nechce angažovat, ať už v politice nebo v jakýchkoliv jiných oblastech, a že je tam musíte násilím dostat do té politiky. A naproti tomu do politiky se cpe strašná spousta lidí, nejenom na centrální, ale na lokální, tedy komunální úrovni, které tam nemají co dělat. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, jaké vidím bezprostřední kroky k tomu, aby se naše situace zlepšila, vyšel bych z toho, že každý, kdo kandiduje na vyšší funkci, by měl nejdříve prokázat, že má na to plnit funkci nižší. To znamená, že ten, kdo kandiduje na ministra školství, musí prokázat, že dokázal v této oblasti něco pozitivního. A to tež samozřejmě u všech dalších rezortech. Víte, proč byl profesor politologie zvolen předsedou Občanské demokratické strany? Jenom proto, že ODS měla tehdy 7% a Pavel Blažek, který ho tehdy dosadil do funkce, říkal, jeho jediná výhoda je, že ho nikdo nezná. A proto, že ho nikdo neznal, byl zvolen předsedou Občanské demokratické strany, do které, pozor, vstoupil několik týdnů před svým zvolením. Několik týdnů. Neuvěřitelné. To by se skutečně v normální zemi nikdy nemohlo stát. A to je tedy odpověď na tuto otázku. Varujte se lidí, které nikdo nezná. A varujte se lidí, kteří se o svoji funkci ucházejí teprve několik týdnů před tím, než ji dostanou. No. Změna volebního systému. Andrej Babiš je zastánce většinového volebního systému. Já si myslím, že to má něco do sebe, ale nezdá se mi, že by bylo tak důležité, jestli máme většinový nebo proporcionální systém. Víte, kolik je v České republice politických stran a hnutí? 80. Ptal jsem se na Slovensku a Robert Fico mě říkal 126 u nás. Strany, které mají 126 politických stran, země, které mají 126 politických stran, nejsou demokratičtější než strany, které mají alespoň dvě. Jako Američani, demokraty a republikány. Naopak. Čili co bych viděl pro volební systém, a my jsme to s Klausem prosazovali proti odporu všech malých stran, těch závistivých trpaslíků, kteří se domnívali, že dorostou do velikosti obrů, například tím, že se sloučí do nějaké koalice. Já jsem vždy říkal, dáš-li dohromady několik trpaslíků, nevznikne ti obr. Vznikne ti pouze super trpaslík. A to se mimochodem stalo, s naší dnešní vládní koalicí. Takže už jsme zavedli ty klauzule o 5%, ale uvažovalo se o 10%. A dobře, klidně prosazujme většinový systém, já bych proti němu nebyl. Ale vždy jsem říkal, že můj ideál jsou dvě strany, levicová a pravicová. Demokrati, kteří jsou v Americe levicoví, republikáni, kteří jsou v Americe pravicoví. Že přehnané množství politických stran brzdí efektivní politiku, kde je dneska, a tyto strany rozdíraly naše myšlenky i naše těla, kde je dneska Občanská demokratická aliance, lži doktora Kalvody, kde je dneska Unie svobody Jana Rumla, no a mohl bych pokračovat dál a dál, jak se sakra jmenoval ten Bárta? Věci veřejné, no vidíte, už si člověk ani nevzpomene na jméno. No, čili je to prý plagiat, prý to někdo ve skutečnosti neřekl, ale když jsem byl v Číně, vždycky jsem tu čínskému prezidentovi citoval. Šest dynastií přešlo jako racků smích. Údajně je to překlad Viléma Matézia, zpěvy staré Číny. Pak mi můj tlumočník do češtiny říkal, že si to Matézius vymyslel, tento citát, ale je překrásný a dá se aplikovat nejenom na dynastie. Jak by krásně znělo, šest politických stran přešlo jako racků smích. No a mám takový dojem, že teď je na řadě sedma.
Jiří Pavel Pešek, Evropské centrum sakrálního umění chrámu svatého Michaela. My už z této záležitosti, pane prezidente, také nám pomáhal od roku 99. A já bych vám především chtěl poděkovat teď za nádhernou střelnou modlitbu, kterou jste vyslovil. Pane Bože, chraň nás před Petrem Fialou. Amen. To byla překrásná modlitba. Já bych na ní navázal možná i tím, že jste dnes připomenul Tomáše Baťu, který zdůrazňoval, že každá krize, míněno ekonomická, je na prvním místě vždycky krizí morální. A v tom je ta bolest našeho národa. A tak se vracím k našemu poslednímu setkání na půdě sněmovny 14. května, mimochodem na narozeniny Karla IV. 14. května letošního roku, kdy jsem vám položil otázku, kterou bych teď modifikoval. Jak máme zařídit ve světle vynikajícího vystoupení paní ekonomky Švihlíkové, která tam zdůraznila dvě priority pro naši dobu. Mluvit pravdu a zachránit mír. Ta záležitost mluvení pravdy se týká teď nás všech, především v otázce ukrajinského konfliktu, který vy jste kdysi označil za občanskou válku. Já po desítkách let praxe pedagogické mám zkušenosti osobních svědectví z Doněcku, z Luhansku, z Chersonu, z Dněpropetrovsku, z Oděsy, z Charkova. Čili víme, že těch 8 let genocidního vybražďování východních Ukrajinců není ruská finta nebo fikce, ale problém je v tom, jak to komunikovat skrze naše média, a nejenom naše, ale také celá evropská média, protože se pohybujeme ve stavu, který my, pamětníci, si můžeme dovolit nazvat svazem bruselských sovětů. Čili co byste nám poradil, jakým způsobem pomoci našemu národu zpět k vnímání pravdy a k tomu, aby měl sílu tu pravdu říct jako to dítě král je nahý. Abychom se zbavili takzvaného politické korektnosti, která je kámenem úrazu a hrobem pro nás, pro všechny. Poslední otázka. Souhlasil byste s krásným benediktínským heslem Ora et labora? Modli se a pracuj, protože jak já vždycky doplňuji, jedna ruka, přátelé, netleská. Děkuju.
Dobře. No tak já bych to vzal od začátku. To znamená, co můžeme konkrétně udělat, místo pronášet fráze typu modli se a pracuj, a nebo naopak Ilona Švejhlíková, zachraň mír a mluv pravdu. Já nemám nic proti Iloně Švejhlíkové, s jednou výjimkou, několikrát jsem ji viděl a ona strašně ječí. A protože strašně ječí, taky není vůbec rozumět. Jestli s ní někdo budete mluvit a znáte ji, prosím vás, bude mě přátelsky, velmi přátelsky, jo. Babišovi jsem taky říkal, Andrej, mluv pomalu, jako když kape vodovod, není ti vůbec rozumět. Tak analogicky vztahuji Iluně Švihlíkové, aby neječila, jo. No. A teď, co dělat konkrétně? No tak já vám řeknu několik věcí. Podobně jako Donald Trump vystoupit z pražské klimatické dohody, pardon, pařížské klimatické dohody a tím se zbavit Green Dealu. V rámci Evropské unie místo řečí o vystoupení a Chexitu usilovat o vnitřní reformy, z nichž jednou, a to je také v té mé poslední knize, by mohlo být nahrazení nikým nevolené Evropské komise volenou Evropskou radou, protože ta je složena z prezidentů a předsedů vlád, tedy volených osobností. Paní Ursula byla možná volena Evropským parlamentem, ale to nikoho příliš nezajímá. Víte, její jaksi historie jejich úspěchů je skutečně shrnutelná do bodu, že když byla německou ministryní obrany, tak prosazovala uniformy pro těhotné tankistky. A já to nechci karikovat, chápu, že když těhotná žena leze do tanku, musí být nejenom slušivou, ale i dobře padnoucí uniformu, aby ten tank jaksi ji nepozřel. Ale dobře, tak kdysi paní Ursula byla docela sympatická žena a čím déle řídí Evropskou komisi, tím se stává méně sympatická. No a podobně, jako jsem uvedl tyto dva konkrétní kroky, které je třeba prosazovat a hledat pro ně spojence, tak vám vyjmenujete 10, 20 dalších bodů. Co je problém? Že my místo nudné konkrétní body nahrazujeme vznešenými frázemi modli se a pracuj. Já se modlím, aby padnul Fiala. Dobře, ale ono je potřeba pracovat, aby padnul Fiala.
Thank you. Tak, dobrý den, moje jméno je Bianca Lárum, já jsem historik a teoretik umění, děkuji vám všem za slovo. Pana prezidenta si nesmírně vážím, fandím vám od roku 89, volila jsem vás a tak dále. A mám takovou zásadní věc, protože mám určitou empirickou životní zkušenost, kterou bych s vámi tady chtěla sdílet. Mým partnerem byl generální ředitel Philip Morris pro Slovensko v letech 97 až 2000. Já potom, my jsme se rozešli, protože se nám narodila dcera a já jsem neviděla, jak si dost morální, abych prostě v tom vztahu pokračovala, protože za ty 3 roky, i když se to týká Slovenska, ale vlastně byla to v té době 4. největší nadnárodní korporace a já bych mohla vydat 3 knihy o tom, jak jsem tedy pozorovala, jak podpláceli politiky, jak manipulovali a tak dále. Samozřejmě oni částečně spadali tady i pod to české vedení, takže jsem věděla i, co se dělo tady. Ale protože já jsem o tom nemluvila, protože prostě máme dceru a chtěla jsem, aby v klidu dospěla, tak jsem to neřešila, ale protože teď jsou volby a pan prezident skvěle řekl, že vlastně ta budoucnost závisí na nás, o čem nepochybuji, ale nejhorší nepřítel je skrytý nepřítel a já z této empirické zkušenosti vím, že prostě v roce 97 můj partner, generální ředitel Filip Morris pro Slovensko, přiletěl z Bruselu, kde tady byl pečený, vařený a přeci ní mi říká, za 3 roky bude prezident Schuster. A já říkám, to není možný, protože já jsem vyrostla na Slovensku, můj otec byl šéf dirigent Slovenské filharmonie 25 let, když jsme Češi, byla to jedna země, věděla jsem, jaký jsou národovci, Mečiar byl v té době silný a říkala jsem, to není možné, aby vy jste prostě napokyn Bruselu nějakými machinacemi a podplácením prostě tady dosadili prezidenta. Nicméně 3 roky to bylo mým životem, že jsem vlastně to sledovala, jak to dělali a skutečně se to stalo. Chtěla jsem vás, pane prezidente, poprosit o to, bez pochyby, vy jste člověk čistý, ale konkrétně třeba pan Zaorálek se zmínil o tom, že Křetínský vlastně již 2 roky před nástupem prezidenta Pavla prostě zmiňoval, že vlastně Pavel bude prezident a tak dále. Takže jsem vás chtěla poprosit na toto téma vlastně těch sil, těch nadnárodních korporací a jejich vlastně snahy o to manipulovat ty politiky, dosazovat je a tak dále. Tak je snad byl ten dotaz jasný. Ano, dobře, děkuji mnohokrát, děkuji vám všem.
No, chcete znát můj názor na nadnárodní korporace?
Ano, ano, na to,
čem byla jádro
na to, ano, na to, vlastně, když třeba teď máme, pane prezidente, volby, a vy jste vlastně řekl, že ano, že to závisí na nás, ale jsou tady určité síly třeba těch nadnárodních korporací, které vlastně podplácejí politiky, dosazují je, manipulují a tak dále, protože je to moje životní empirická zkušenost, tak vlastně jak my třeba i běžní občané, když máme pouze ten volební lístek, máme tohleto chápat
děkuji,
a jaká je šance dosáhnout pravdy.
Díky kolegovi, už jsem pochopil. No, já bych svoji odpověď začal citací článku mého dobrého přítele Radima Pananky z Parlamentních listů, který napsal, že po zvolení Donalda Trumpa česká politika připomíná odpojené loutky. To je něco tak krásného. Když já si představím ty maňásky, kde najednou ty provázky splápolají dolů a není, kdo by je držel. Když si představím ty neziskovky, co z USAID dostávali tučné dotace a najednou nejsou dotace. Když já si samozřejmě představím piráty, a nejenom piráty, docházející pilně na americkou ambasádu. O mně je známo, že jsem zakázal americkému velvyslanci vstup na hrad veřejně, když se pokoušel vměšovat do našich vnitřních záležitostí, a když se mě na to ptal Putin, tak jsem mu říkal, kdyby totéž udělal ruský velvyslanec, dokážu ruskému velvyslanci zakázat vstup na hrad. Padni, komu padni. Takže jinými slovy, V každém případě v Maďarsku teď probíhá podobný zákonodárný proces o vlivu zahraničních dotací na maďarské politické strany. V Americe už takový zákon dokonce existuje a málo se o něm ví. Jenom se kritizuje ten maďarský zákon a neví se, že analogický zákon, myslím, že se to jmenuje nějak pár nebo tak nějak, už delší dobu existuje ve Spojených státech. Ano, je pravda, že jsme se naučili odčítat ze rtů našim chlebodárcům. Nejdřív to bylo v Moskvě, teď je to v Bruselu, do Trumpova nástupu až do Bidena ve Washingtonu. Mimochodem odbočka. Tady vidíte, co média, tedy mediální mainstream, udělají z jednoho člověka. Geniální politik smyslí ostrou jako břitva a seniální stařeček, který ani nedokáže vystoupit z vody. Jeden a tentýž člověk, odstup 14 dní. To jsou novináři. Souhlasím s Vaškem Krausem, který tady byl přede mnou. The journalists are the main enemy of mankind. A je to pravda, největší nepřátelé lidstva jsou novináři. Takže ano, to vidíte na příkladě Joe Bidena a nikoli jenom. Heydrich u nás říká, že jsme jako cyklisté, nahoře se hrbíme, dole šlapeme. Nejdřív milujeme Francii a Londýn. O hrdý Albion, o sladká Francie a my vás milovali, to bylo před Mnichovem, že? Tak milujeme Moskvu a velkého vůdce Stalina. Teď milujeme Brusel a Washington a ještě nenastal čas a odvaha, abychom se naučili mít rádi sami sebe.
Miloš, já mám takovou všetečnou otázku. Jak se díváš na vliv umělé inteligence na vývoj společnosti?
Na vývoj čeho?
Na vývoj společnosti vůbec. Aha. Všeobecně může zabrousit třeba i na Českou republiku, ale myslím, že by to byl velice úzký pohled, že to je širší hledisko. Děkuju.
Základní přínos umělé inteligence bude spočívat v tom, že nás zbaví lidí, kteří žádnou inteligenci nemají. Tedy mám tím na mysli přirozenou inteligenci. Ale kromě tohoto bonmontu uvědomte si, že umělá inteligence vlastně znamená industrializaci number two. Co mám konkrétně na mysli? Jsou procesy, které jsou hůř nebo lépe algoritmizovatelné. A každý proces, který je algoritmizovatelný, a který je až dosud vykonáván člověkem, může být nahraden umělou inteligencí, záleží jenom na tom, kolik peněz to bude stát. Někdy pan Jiříkovský to velmi dobře ví, když operoval s bitcoiny, je to docela pracné a někdy je to poměrně elementární. Já bych uvedl místo frázování dva konkrétní příklady. Už asi 10 let, Mirku, umělá inteligence může úplně nahradit všechny bankovní úředníky. Jo? Protože všechny úkony, které vykonávají, samozřejmě nemyslím generálního ředitele, řadoví bankovní úředníci jsou algoritmizovaní. A druhý příklad jsou call centra. V call centrách už prakticky skoro nikde nesedí živá lidská bytost. Tam už je všude umělá inteligence. Mimochodem, já jsem se dočetl, že už i středoškoláci využívají umělou inteligenci. Ale protože jsem se tě špatně rozuměl, tak jsem pochopil, že se ptáš, jak využít umělou inteligenci v oblasti sportu. A to jsem se zarazil, protože dost stačili transsexuální mužoženy nebo ženomuži v boxingu a v jiných sportovních odvětvích. A teď si představ, že by tam ještě řadila umělá inteligence. Ale ano, myslím si, že na jedné straně to povede k nezaměstnanosti v takzvaných rutinních profesích. tedy profesích, které jsou snadno algoritmizovatelné, které vyžadují jenom minimum tvůrčí činnosti, invencí, inovací a tak dále. A na druhé straně to samozřejmě otevře prostor pro lidi, kteří budou mít vlastní přirozenou inteligenci, to jest inteligenci, kterou umělou inteligenci nikdy nebudeš moci nahradit. Nebude existovat umělý Newton, nebude existovat umělý Einstein, nebude existovat umělý Heyrovský a nebude existovat umělý Gregor. Z čeho mám obavy?
R.U.R. Čapek.
Jo, já jsem si žil EU jako z Evropské unie. Ještě svítí lampička Alcestova. Vzpomínáš si na ten? Ještě svítí tato lampička, ještě svítí přirozená inteligence.
Dobrý den, dobrý večer a dobrý den, pane prezidente. Já se jmenuji Jana Simonová. Dělala jsem dlouho v OSN a taky na naší ambasádě ve Washingtonu, kde jsme se setkali, ale samozřejmě. Ale teď mě tady kolegové trošku překvapili, protože mě dali mikrofon. Já obvykle se ptám, ale dneska zřejmě v tom, co jste říkal, bylo mnoho moudra, ale pokusím se teda dát taky otázku, která snad vám bude připadat smysluplná. Já se trošku obávám o budoucnost liberální vlastně té západní civilizace, protože vlastně se ukazuje, že ten motor, který tu liberální demokracii vedl, teda nechci to rozebírat, ale v podstatě ten základ je, že nejsilnější vyhrává a v celém světě dneska dochází k ohromné akumulaci kapitálu. V podstatě někdo uvádí 1, 2, 3%, který vlastní nesmírný velký základ toho kapitálu a ovládá tím prostřednictvím nadnárodních korporací a tak dále, svých kanálů a svých institucí i mezinárodních organizací, vlastně dění v celém světě. Jenže to není nekonečné a ten, kdo je dneska nejmocnější a má vlastně dolar taky jako prostředek udržení této ideologie, tak tím, že je hrozně zadlužený Spojený státy, tak jeho moc, jak si lze předpokládat, že bude klesat, že jo. A těchto náznaků jsme teďko vlastně svědci a i jenom ta myšlenka, že vlastně pro rozvoj musím mít taky růst kupní síly a když všechen kapitál kumuluju a dávám ho jenom do zbrojení a do válek, tak vlastně ta kupní síla, která pomáhá prosperitě obecně, se nevytváří adekvátní a proto teda vlastně není logická perspektiva, která by tento systém, který jenom vlastně kumuluje ten kapitál a polarizuje tu společnost, vlastně si myslím, že nemá dlouhou budoucnost před námi. A chci se vás zeptat, co vy si myslíte, jestli vlastně ta současná situace nespochybňuje to, v co jsme začali věřit v těch 90. letech a jestli vlastně není systém nebo prostě není užitečné přemýšlet o systému, který by dával šanci všem, nejenom těm nejsilnějším a nejbohatším. Děkuji.
Je rozdíl, jakou šanci budete lidem dávat. Lidem nikoli tělesně, ale mentálně postiženým byste měla dát šanci, aby jim byla věnována potřebná péče a potřebná léčba. Nikoli ale, aby dosáhli významných politických nebo jiných funkcí, což se někdy děje. Pokud jde o talentované lidi, tak naopak. Já jsem třeba byl zásadní odpůrce inkluze, protože inkluze je jeden z nástrojů, jak otrávit talentované lidi v samotném začátku jejich studia a s tím nás připravit o tisíce a tisíce talentů. Takže ano, lidi nejsou stejní, nejsou uniformní a potřebujeme k ním diferencovaný přístup. A nesmíme se bát slova elita. To znamená, jestliže máme elitní gymnázia, která dávají šanci těm nejtalentovanějším dětem bez ohledu na sociální statut jejich rodin, tak ten problém nevyřešíme tím, že ta elitní gymnázia zrušíme, anebo je dáme na úroveň těch neelitních. A to je právě to, či české rovnostářství občas vyzývá. Já mám rád Roberta Plagu. A já jsem se zděsil, když jsem zjistil, že chce zrušit víceletá gymnázia. A samozřejmě jsou desítky jiných případů, ale já si uvědomil právě tento. Čili ano, svým způsobem nesnažme se podávat každému stejnou pomocnou ruku. Protože pomocné ruce se od sebe liší. Někdo potřebuje soucit, někdo potřebuje peníze a někdo potřebuje otevřený prostor, aby se sám dokázal prosadit. Tak ještě někdo nebo ještě?
Dobré odpoledne, pane prezidente. Já se jmenuji Jiří Kudlík a jsem běžný občan a přiznám se, že mezi těmi osobnostmi, které tady vystupovaly, se trochu ostýchám, ale věřím, že mě pochopíte. Vy jste mluvil o důležitosti vzdělávání, zmiňoval jste i pana ministra Beka a já jsem si vzpomněl, že jsem v nějaké diskuzi slyšel vystoupení pana ministra k tomu, nějakému novému rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy a kromě jiného, včetně té inkluze, ale soustředil bych se na dvě věci. Má dojít k omezení výuky matematiky a také výuky zeměpisu. A dějepisu a jiného. Já bych zůstal u těchto dvou kvůli stručnosti. Mně to připadá a mým přátelům z běžného života, že tu matematiku chtějí omezit proto, aby si to ti lidé pak neuměli spočítat. A nebo, aby jim to nespočítali, ale nechci nějak, aby to nebylo jako výhrůžka, chraň pámbu. A ten zeměpis, pořád se tady tvrdí, patříme, nebo oni tvrdí, patříme na západ, ale když omezí tu výuku zeměpisu, tak si myslím, že se jim bude snadněji říkat, že západ teďka není asi v Americe a ten východ, že třeba není na Ukrajině a podobně. Myslíte si, že ta úvaha, nebo co k tomu pana ministra Beka mohlo vést, aby omezil zrovna tyhle ty dva předměty a případně i další, jak říkal tady pan Šolta, třeba ten dějepis a podobně. Děkuju.
Já jsem si vzpomněl na písničkaře Pepu Hnose, který zpíval v jedné ze svých písní, když jde někdo daleko na východ, ocitne se na západě, když jde někdo daleko na západ, ocitne se na východě, protože země je kulatá. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Ono toho bylo víc. Vzpomeňte si na zprávu Koudelkovy BIS, která se domáhala změny výuky dějepisu na českých školách. To je absurdní situace, když tajná služba mluví do výuky dějepisu. No, a teď proč se to děje? Já vycházím z toho, že nejvíc se naučíte z historie. Je to opravdu magistra víte. A já se například hodně naučím z životopisů, což je také historický dokument svého druhu. Takže ti, kdo chtějí historii omezit svým způsobem, chtějí zabránit nebo omezit přístupu k historickým pramenům. To je to nejdůležitější. Ono se to jasně řekne. Nebudete se učit biflovat data, budete se snažit chápat souvislosti. Ale co jsou to ty souvislosti? Ty jsou právě vykolíkovány těmi daty. Já si musím pamatovat, že Marie Terezie vládla 1740 až 1780, abych ji zasadil do těch souvislostí, do procesu rušení nevolnictví a celé řady dalších reform. Jo? Já taky nebudu tvrdit, že Karel IV. Vládl v 19. století a jezdil v prvním útabu. Jo, což by možná to odstranění těch dat svým způsobem evokovalo. Čili jinými slovy, ti, kdo nás vyzývají k omezení výuky dějepisu, nám berou naši minulost. A ti, kdo vyzývají k omezení výuky zeměpisu, nám berou naši představivost a vědomí sounáležitosti, tak říkajíc s ostatními kontinenty. A ti, kdo nás omezují ve výuce matematiky, a to neříkám jako člověk, který by matematiku nějak zvlášť miloval, jo? Tak nás odnaučují logickému myšlení. A teď si představte, jak krásně by se takovým lidem vládlo. Nevěděli by, kde leží Nový Zéland, nevěděli by, kdo byla Marie Terezie a neuměli by spočítat trojčlenku. To by ani volby nebylo nutné rušit. To by ty volby dopadly dobře. Jednomyslně, ale to už tady bylo, že jo?
Dobrý den, pane prezidente. Já začnu citátem jednoho nejmenovaného, asi jednoho z nejchytřejších mužů České republiky. Závisí to i na tobě. A teď se pokusím vysvětlit tu svoji otázku v jiné souvislosti. Všichni víme, platí-li nejstarší příběh, který známe, že 1+1 nemusí být 2, ale může se to stát až 8,1 miliardy. Ze Svatoplukova příběhu o Svatoplukovi víme, že separátní pruty se dají dobře zlomit. A moje otázka k vám zní, jak hodnotíte stávající emeritní české prezidenty? Jako spojené Svatoplukovi pruty nebo každého separátně, do kterého pak mohou sdělovací prostředky šít, chechtat se jim a vlastně například to, jak jste hovořil o školství, všichni víme, že problém není v tom, jak vypadá rámcový vzdělávací program nebo něco podobného, ale že výdaje na naše školství 88% OECD zemí. Jinými slovy, jestli nezaplatíme naše kantory, tak se nemůžeme divit, že k nám nikdo nejde. Pokud se bavíme o 130% platu kantorů, že by mělo být, tak víme, že průměrný vysokoškolák má 150%, takže čtvrtinu příjmu dává státu. A já mám takový divný pocit, že zatímco politickým stranám mnozí nevěří, protože když vystoupí jeden, víme, jak bude vystupovat, jak bude nadávat na druhýho, tak podle mě je tu jedna silná politická síla, která se neprojevuje. A připomíná mi separátní Svatoplukovy pruty. 1+1. To jest emeritní čeští prezidenti, jestli i prezident Klaus, i vy hovoříte shodně v mnoha věcech o krizových věcích, proč nehovoříte společně jako dvojice?
Proč nehovoříme společně?
Jako dvojice. Aha. Protože to je největší síla emeritní, všichni emeritní čeští prezidenti. Děkuji.
No, tak podívejte se, zaprvé mám dojem, že televize Prima jednou nebo dvakrát pozvala Václava Klause a mě ke společnému vystoupení a my jsme to oba dva rádi přijeli. Bezesporu bude-li takové pozvání, abychom někde vystupovali dva, tak proč ne, my budeme jenom rádi, ale musí to někdo udělat. No a zase na druhé straně, když nás zvete separé, tak zase je osloveno více lidí, jo? Takže to má svoji výhodu. Ale jinak já jsem původně myslel, že váš dotaz zní na hodnocení jednotlivých prezidentů, ale protože jsem teď pochopil, že je to jenom dotaz, proč nevystupujeme společně, tak protože nás skoro někdo společně nezve, i když nás často zvou jednotlivě.
Pane prezidente, promiňte, bylo to i tak, vy nemůžete čekat na Českou televizi či podobně, vy vás nikdy nepozvou, ale vy máte řadu možností, jak společně oslovit lidi. Na to jsem
se. Děkuji. No, dobře. Tak já bych například uvítal, kdybychom společně s Klausem těsně před volbami vydali společné prohlášení k občanům týkajícím se volbám ale na to musí být dva, takže když to tento spolek Železná opona nějak zorganizuje, no tak příště můžeme přijít dva.
Dobře, pokusíme se dát dohromady. Já jsem se chtěl ještě zeptat, tady vzniká taková iniciativa, která by chtěla založit SČSP, to je Společnost Česko-Slovenského přátelství. Nechceme to nechat jenom politikům, kteří nemají čas, někteří mají dokonce i k tomu odpudivé postoje. Je to vztah světově unikátní, velmi cenný a my si myslíme, že tyto dva národy by měla rozdělovat pouze řeka Morava. Takže bychom se chtěli pokusit nahradit ty politiky aktivitami SČSP. Bylo by to bez placení, my nepotřebujeme žádný sídlo. Sídlo této společnosti by bylo v našich srdcích. Řídil by nás ústřední výbor, jeho členy byli všichni členové společnosti. A rádi bychom chtěli vás vyzvat potom do čestného výboru předsednictví.
Přijímám.
Poslední dotaz.
Přeji dobrý večer. Mé jméno je Miroslav Svoboda a v kontextu dnešní diskuze se představím jako emeritní sociální demokrat, protože máme společnou historii částečnou z mnoha lidí a osobností v tomto sále. Dovolte mi jednoduchý dotaz, pane prezidente. Překvapuje mě, že tady nepadl. V posledních pár dnech se rozhořel nový konflikt na plnou úroveň a to je samozřejmě vpád izraelských, následně amerických sil na iránské území a řešení jakéhosi problému, který samozřejmě má dlouhé trvání. Zajímal by mě váš názor, pohled na celý problém a popřípadě samozřejmě i na řešení. Děkuji.
Tak já reaguji na náměty, které vzejdou z publika, takže teď tento námět vznešel a já na něj budu reagovat. Já jsem dlouholetý stoupenec Izraele, ale ku podivu to není otázka přátelství nebo nepřátelství vůči Izraeli. To je obecná otázka. Představte si dvě země v blízkém sousedství, z jejichž jedna má ve svém programu zničení druhé země a doslova její vymazání z mapy. No tak pokud nechcete aplikovat zákony džungle, které by se dříve nebo později týkaly i vás, tak budete souhlasit s útokem na ta zařízení, kde se připravovaly jaderné bomby, jež by měly vymazat Izrael z mapy. A to je všechno. Myslím si, že se to Trumpovi zřejmě povedlo, i když počkám ještě několik dnů, jestli ještě neexistuje nějaké další utajované zařízení. A myslím si, že po útoku 7. října a obecně po zkušenostech s holokaustem bych byl velice podezřívavý vůči nenávistným režimům, kterým Masaryk říkal teokratické režimy. Neboť není zářivějšího případu teokratického režimu, než je iránský režim ajatoláhů.
Máte ještě dotaz? Takže poslední dotaz, prosím vás, a budeme končit.
Dobrý večer, pane prezidente, já se jmenuji Sergej Zujev a už mnoho leta podnikám tady v České republice v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních obchodních vztahů. A do roku 2014 my jsme spolupracovali velice těsně s Ministerstvem průmyslu obchodu, s panem ministrem Mládkem a s panem Františkem Masopustem, který byl zástupcem komory pro obchodní vztahy se SNS, což je státy Kazachstán, Uzbekistán, také Rusko, Bělorusko. Moje otázka zní, pane prezidente, jestli se může zeptat na váš osobní názor, pokud by v nejbližší době relativně skončil konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak jak by vy jste viděl v podstatě to pokračování obchodních a politických vztahů České republiky a Ruska? Jak byste viděl prostě ten rozvoj? Děkuju.
Já jsem byl mnohokrát označován panem Koudelkou a dalšími za tu ruského, tu čínského agenta. Musím to zarámovat nějakou obecnější filozofií. Přátelé, podle mého názoru, zahraniční politika malé a střední země, jako je Česká republika, by měla být založena především na ekonomické diplomacii. Protože právě tam můžeme uplatňovat naše skutečné zájmy. Zejména, když se jedná o malou exportně orientovanou ekonomiku. Budeme-li hlásat lidská práva nebo atomovou doktrinu nebo cokoliv jiného, nebudou nás brát příliš vážně vzhledem k našeho rozsahu. Ale můžeme mít naprosto reálné ekonomické zájmy a ty zahraniční politika, dobrá zahraniční politika, musí umět hájit. A v rámci tohoto obecného pojetí se pokusím odpovědět na vaši otázku ohledně vztahu s Ruskem. Pro mě není Rusko horní volta s raketami, jak se někdy přeznívalo. Pro mě je Rusko dodavatel stabilních, poměrně levných energetických surovin, které česká ekonomika naléhavě potřebuje. A toto je důvod, proč udržovat s Ruskem, ne-li přátelské, tedy korektní vztahy. Víte, že jsem odsoudil ruskou agresi na Ukrajině, protože nemám rád, když velmoc přepadá sousední země. Ale na druhé straně jsem také bral na vědomí banderovce na Ukrajině a všechno, co se na Ukrajině v té době dálo. A vím o tom poměrně dost. Ale doplnil bych do vaši otázku něčím podobným. Tady už padlo, že jsem sem pozval čínského prezidenta, sám jsem byl v Číně 5krát, nemýlím se. Čína dnes předstihla Spojené státy v ekonomické výkonnosti, v objemu hrubého domácího produktu. S partou kupní síry, ale to už jsou technické detaily, kterými nechci zatěžovat. Čína má nesmírně silnou střední třídu. To už zdaleka není chudá země, která vyvaží trička. Čína je technologická velmoc a má nejvyšší tempo v historii. To znamená, někteří se domnívají, že je to komunistická země s tržní ekonomikou. Někteří komunismus považují za zástěrku a někteří, jako já, se domnívají, že je tam de facto nikoli komunismus, ale konfucianismus, což je samozřejmě tradiční, úctyhodná čínská filozofie. Akorát, že to většině našich politiků nedošlo. No a Čína, to je obrovský trh, největší trh světa pro naše exportéry. Když jsem tam jel, vždycky tam byla dvě další letadla plná českých podnikatelů. Čína je investor, podívejte se na Maďarsko, které má přátelskou politiku vůči Číně a podívejte se na čínské investice v Maďarsku. A podívejte se na naše Vystrčily a Pekarové, kteří letají na Tajvan. A Tajvan pak vybuduje v Drážďanech fabriku a paní Pekarová ještě napíše, že je to velký úspěch české diplomacie, protože Drážďany jsou blízko českým hranicím.
Vážení přátelé, to asi už dneska zakončíme. Děkuji vám za účast a bereme si za úkol jako železná opona, že půjdeme ocelově za tím, abychom tady pozvali oba dva prezidenty. Byl tady před měsícem jeden, teď tady máme druhého a se budeme snažit, aby přišli společně. Chtěl bych poděkovat našemu milovanému prezidentovi Miloši Zemanovi za návštěvu a doufám, že to není poslední vystoupení v naší debatě. Děkuji.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.